Tervetuloa Lähiradion taajuudelle 100,3 kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa. Ohjelma aikaan kello 20 asti ja seuraavat 2 tuntia vietetään ylistysmusiikin parissa ja sitten myöskin kuunnellaan Jumalan sanan opetusta, josta tänään vastaa Karja Heidi Pöllänen. Tuolla psalmissa 86 jakeessa 11 rukoillaan näin. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Niin on varmasti hyvä tänäänkin kiinnittää meidän sydämet ja ajatuksemme Jeesukseen ja Kristukseen. Ja rukouksen kauttahan se parhaiten käy. Niin olepa hyvä, Kari.
Joo, kiitämme Jeesuksesta, Kristuksesta ja siitä, että hän teki isänsä kanssa liiton meidän puolestamme. Saamme elää nyt liitossa, joka kestää. Isä ja poika allekirjoittaa langenneen ihmisen puolesta liiton. Ja lisäksi meille annetaan pyhä henki, jonka avulla voimme sitä uutta ylösnousemus voiman mukaista elämää elää ja kiitetään pyhästä hengestä tänäkin päivänä ja tässäkin hetkessä, että hän vahvistaa, auttaa, ohjaa, johdattaa. Hän pääsee meidän sydämiin, hän pääsee kuulijoiden sydämiin ja hän on kyky, joka on lähetetty uuteen liittoon. Kiitos, että autat, toimit ja vahvistat. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä tähän Jumalan sanaan hetkeksi aikaa. Kun me ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä vaellusta, niin Raamatusta löydetään todella selkeä kuva siitä, mitä hänen sydämensä jatkuvasti rukouksin etsi. Jeesus kaipasi ja janosi olla isän siunaavan käden alla, voidakseen toteuttaa isänsä tahdon täällä maan päällä ihmiskunnan puolesta. Ja mä uskon näin, että tällä lailla sen tulee olla myöskin hänen omiensa elämäntapana. Oppia kulkemaan rukoillen niin kuin hän aikanaan on kulkenut ja opettanut. Tuolla Luukkaan 11. luvussa jakeessa 1 sanotaan näin. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja hän oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsensa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Jos ja kun sä oot tutkinut Raamattua, niin oot varmaankin huomannut, ettei Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan tehnyt voimallisia tekoja, ennen kuin hän oli opettanut kansalle sitä, minkä pyhä henki hänen sydämelleen sieltä taivaasta opetettavaksi antoi. Ja nämä ihmeet ja merkit seurasivat aina sitä opetettua sanaa. Kun opetuslapset sitten kuulivat Jeesuksen opettavan ja rukoilevan, niin mitäpä he sitten tekivät? He eivät pyytäneet Jeesusta opettamaan heitä opettajiksi. He näkivät niitä valtavia ihmeitä, joita Jeesus teki, mutta he eivät pyytäneet häntä opettamaan heitä ihmeiden tekijöiksi. Vaan mitä he pyysivät? Että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan niin kuin hän rukoili. Mä uskon näin, että he esittivät tällaisen pyynnön, koska seisoivat siinä Jeesuksen läsnäolossa ja kuuntelivat hänen palavia intohimoisia rukouksiaan. Pyhä henki ei anna meille vain rukouksen kieltä, eli sitä lahjaa puhua uusin kielin, vaan hän haluaa istuttaa omiensa sydämiin sellaisen palavan halun rukouksessa etsiä isän sydäntä ja myöskin hänen kasvojaan. Kun opetuslapset sitten vaelsivat Jeesuksen kanssa, niin he huomasivat, että hän rukoili hiljaa lakkaamatta. Ei ollut harvinaista, että hän rukoili pitkiä aikoja ennen auringon nousua, ja joskus sitten hän vietti koko päivän rukouksessa, ja toisinaan hän rukoili koko yön. Eli hän seisoi rukouksessa Jumalan ja ihmisen välissä, tuodakseen isänsä taivaallista suunnitelmaa esiin täällä maan päällä. No, kun opetuslapset sitten kuulivat Jeesuksen rukoilevan, niin heidän oma henkensä heräsi ja he halusivat saada saman voitelun kuin heidän herransa yllä lepäsi. Jeesuksen rukoukset eivät koskaan olleet vaan ulkomuistista tai sitten minkään listan mukaisia pikaisesti ladeltuja rukouksia, vaan opetuslapset kuulivat hänen rukoilevan isää sydämeltä ja sen kaltaista rukousta, jota he eivät olleet ennen kuulleet. Hän opetti ja rukoili niin kuin se, jolla valta on. Matteus 7:29 puhuu tästä. Ja hän myöskin rukoili kaikilla rukouksen eri lajeilla. Rukouksessa on paljon erilaisia ulottuvuuksia. No, aiemmin opetuslapset olivat kuulleet Jeesuksen opettavan ensimmäistä kertaa, ja he tulivat Jeesuksen luo todeten, ettei olleet koskaan aikaisemmin kuulleet sellaista opetusta. Jeesuksen puheessa, sanan opetuksessa, opetuslapset kuulivat taivaan auktoriteetin. Ja tämän saman auktoriteetin he kuulivat sitten myöskin Jeesuksen rukouksissa. Opetuslapsille tuli valtava jano ja kaipaus oppia rukoilemaan niin kuin Jeesus rukoili. Hänen rukouksensa eivät olleet sellaista tasasta nukuttavaa rukousta ja papatusta, vaan Jeesuksen rukoukset oli täynnä elämää, täynnä voimaa, täynnä itkua ja huutoa, tuskaa synnin langenneen ihmiskunnan puolesta. Uskonnollisuuden henget, niin ne on sellaisia veijareita, että ne kyllä nopeasti älähtää, jos joku sitten uskaltaa hieman enemmän ääntään korottaa rukouskokouksissa tai sitten vaikka seurakunnan ylistyshetkissä. Mutta Jeesuksen rukoukset tulivat suoraan sieltä valtaistuinsalista ja isän sydämeltä. Sen kaltaisissa rukouksissa ei ole uskonnollisuuden häivääkään. Hän tiesi tasan tarkkaan, kuinka isän edessä seisotaan ja vuodatetaan sydämen rukous ja sitten nähdään myöskin tuloksia. Jeesus halusi antaa paljon enemmän kuin vain muutamia sanoja lausuttavaksi ja opetuslapset olivat valmiita ja janoisia oppimaan häneltä ja hänestä. He tiesivät kyllä jotakin rukoilemisesta, mutta halusivat oppia enemmän. Eli he halusivat maistaa sitä, mitä Jeesuksella oli, paljon enemmän kuin jo opitut sellaiset niin sanotut perusrukoukset. Opetuslapset halusivat oppia tuntemaan Jeesuksen sydämen, jotta voisin saada itsellenikin tällaisen elämää sykkivän rukouselämän, niin mä uskon, että mun tulisi oppia yhä enemmän ja syvemmin tuntemaan Jeesuksen tehtävä, auktoriteettiasema taivaallisena esirukoilijana, ei vaan pelastajana ja parantajana. Hyvin usein me puhutaan Jeesuksesta pelastajana ja parantajana, mutta ei kovinkaan usein mietitä ja ajatella Jeesusta esirukoilijana. Tälläkin hetkellä Jeesus istuu siellä Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella ja tekee mitä? Elää rukoillakseen meidän puolesta. Elää rukoillakseen sinun ja minun puolesta tälläkin hetkellä. Hebrealaiskirje 7:25 sanoo, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Ajattele, mikä valtava lahja hänen omilleen. Taivaallinen esirukoilija, joka rukoilee meidän puolestamme päivin ja öin, että meidän elämässä voisi tulla Jumalan valtakunta ja tapahtua Isän hyvä tahto myös täällä maan päällä, niin kuin Isä Jumala on sen siellä taivaassa suunnitellut. Jeesuksen koko elämästä huokui rukous. Hebrealaiskirje 8:2 sanoo, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Hän on rakentanut omilleen paikan rukouksessa etsiä elävää Jumalaa, jotta me sitten voitaisiin tuntea hänet läheisellä tavalla ja vaeltaa hänen sanassaan, hänen voimassaan ja hänen auktoriteetissaan ollen hänelle alamaisia. Toi meille annettu auktoriteetti ei toimi, jos ei me olla alamaisia ja kuuliaisia Jumalan sanan totuudelle ja sen sanan kehotukselle. Rukouksessa sydän meidän, niin. Jos me ajatellaan meidän sydäntä, että meidän sydämessä on tällainen rukouksen huone, niin tämän rukouksen huoneen meidän sydämissä tulee olla todella sellainen, että sitä ei ole rakentanut ihminen, että me ei olla sitä itse rakennettu, vaan että meidän sydämen rukouksen huone on Herran hengen rakentama. Sakaria 4 jae 6 sanoo, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jeesuksen esimerkki on tie esirukouksen todellisuuteen, eikä sitä voi löytää minkään opitun kaavan avulla, koska sitä ei ole ihmiskäsi rakennettu, vaan hänen hengellään. Meidän sydämemme rakennettu rukouksen huone, joka löytyy vain ja ainoastaan Pyhän Hengen alueella, Pyhän Hengen kautta. Melko turhia on meidän rukoukset, jos ne ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa, tai sitten, jos me rukoillaan ilman Pyhän Hengen johdatusta. Ilman Pyhää Henkeä meidän rukoukset on vailla taivaallista voimaa, ihmisen omaa ponnistelua ja sitten mahdollisesti myöskin velvollisuuden tunnetta, jolla ei ole kyllä sen suurempaa eikä sen kummosempaa merkitystä meidän elämässä. Monissa tilanteissa Jeesus korotti äänensä. Hän itki ja rukoili Isää suureen ääneen. Joel 2 ja 11 sanoo, ja Herra antaa äänensä jylistä. Jos me ajatellaan tuota sanaa jylistä, niin siinä on ihan varmasti melko reipasta äänenkäyttöä. Luukas 19 ja 41 sanoo, ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Lasaruksen haudalla Jeesus huusi suurella äänellä käskien Lasarusta tulemaan ulos haudasta. Johannes 11 ja 43 puhuu tästä. Luukas 8 ja 54. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi nouse. Ja mitä tapahtui? Lapsi nousi sieltä tautivuoteelta. Hebrealaiskirje 5 ja 7 alkuosa sanoo, ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia. Jeesus kyllä tiesi tasan tarkkaan, että Isä kuuli rukoukset hiljaisemmallakin volyymilla. Siitä huolimatta hän aika ajoin myöskin korotti ääntään. Elikkä hän eli niin väkevässä rukouksen virrassa, että hänen äänensä voimakkuuskin vaihteli. Ja tällä esimerkillä Jeesus näytti jatkuvasti koskettavan opetuslasten sydämiä antamalla ilmestyksen omasta rukouselämästään. Jos me ollaan Jeesuksen ristin työn, hänen verensä kautta Jumalan poikia ja tyttäriä, niin me ollaan tultu jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Toinen Pietari luku 1 ja jae 4 puhuu tästä. No, missäpä sä sitten luulet, että tässä ajassa Jeesuksessa Kristuksessa vaikuttava henki on? Kun meidän elämämme on kätketty Kristukseen, niin se sama henki, joka aikanaan meidän Herramme kuolleesta herätti, on eläväksi tekevä myös meidän kuolevaisen ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Myös taivaallisen esirukoilijan henki, pyhä henki, asuu sinussa ja minussa, jokaisessa uskovassa, joka janoaa tulla täyteen hänen voimaansa, hänen voiteluaan ja hänen väkevyyttään. No, mitä Jeesus erikoisesti sitten tahtoo omilleen tässä ajassa tarjota? Filippiläiskirje 2 ja 5 kehottaa pyhä henki Paavalin kautta näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä Jeesus on antanut henkensä meidän edestämme ja Jumalan tahto on todella se, että me muututaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että meidän mielemmekin tulee uudistua hänen henkensä kautta. Ja milläs meidän mieli sitten uudistuu Jumalan sanan tuntemisen kautta, ja tästä puhuu roomalaiskirje 12 jae 2. Hänen mielenlaatunsa, hänen sydämensä asenteet ja hänen esimerkkinsä esirukoilijana, tätä hän omilleen tarjoaa. Pyhä Henki on meille lähetetty, jotta kaikki tämä voi olla mahdollista meidän elämässä. Jeesuksessa olevasta esirukoilijasta tulee Pyhän Hengen johtama esirukoilija janoisiin sydämiin. Ja silloin mä uskon vahvasti näin, että meidän rukoukset ovat taivaasta, eikä vain meidän omista tarpeista nousseita. Silloin on semmoisia kohottavia rukouksia, jotka taivas meidän hengellemme antaa Pyhän Hengen kautta, ja ilo täyttää meidän sydämen, kun me saadaan rukoilla Pyhän Hengen johdatuksessa. Psalmi 37:4 sanoo, silloin minulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Elikkä otetaanpa uusiksi, koska toi yksi sana meni vähän niin kuin väärinpäin, mitä tässä sanassa sanotaan, ja tämähän on näin. Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Tänä päivänä mä ajattelen tätä sanankohtaa myöskin niin, että minulla on ilo Herrassa, ja hän antaa, mitä hänen sydämensä halajaa. Ei vain minun omia toiveitani, vaan hän asettaa minun sydämeeni omat toiveensa. Jumalalla on omat toiveet kaikkiin omiinsa nähden. Jeesus kutsuu meitä tulemaan hänen kaltaisekseen hengessä. Hän tahtoo tehdä meidän sydämistämme semmoisen lakkaamattoman rukouksen huoneen. Jos me ajatellaan näin, niin ihan vaan semmoinen pelkkä rukouksen elementtien ymmärtäminen ei riitä, vaan meillä tulee olla palava sydän rukousten takana. Elikkä tulee olla paljon enemmän kuin semmoinen satunnainen suhde Jumalan kanssa. Se hebrealaiskirje 7:25 hän sanoi Jeesuksesta, että hän aina elää rukoillakseen puolestamme. Ja mä uskon näin, että tämmöistä asennetta Herra etsii omistaan, että rukouksesta tulisi elintärkeä osa meidän päivittäistä vaellusta. Että meillä olisi semmoinen nälkäinen sydän nähdä meidän Herramme kasvot rukoilla hengessä taivaallisen esirukoilijan ohjauksessa. Rukous on se, joka liikuttaa taivaita, ja tosiasia on se, että ilman rukousta me ei voida kuulla Jumalan ääntä, ja sen voisi oikeastaan sanoa lyhyesti, että ilman rukousta ei tapahdu yhtään mitään. Me tarvitaan rukoilijoita ihan reaaliajassa joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Sanassa ja rukouksessa ja ylistyksessä niin meidän henkilökohtaisesta elämästä kuin seurakunnasta tulee rohkea. Sellaisesta palavasta suhteesta häneen nousee myöskin sitten halu enemmän ja enemmän etsiä Jumalan kasvoja, ja niin meidän sydämistä kuin seurakunnankin keskeltä sitten voi nousta huuto, joka tuo ilmi sen, kuinka me janotaan aina vaan enemmän ja enemmän Jumalan sanan tuntemista, janotaan enemmän hänen pyhyyttään, janotaan enemmän viipymistä ylistyksessä ja rukouksessa, janotaan enemmän voimaa ja yhteyttä ja läheisempää suhdetta Herraamme kuin sitten myöskin toinen toisiimme vaakatasolla. Koko meidän elämämme annettu Herralle, sydämen pyyntö, että Pyhä Henki olisi meidän rukousten voima, jotta me voitaisiin nähdä meidän rukouselämä toisenlaisessa valossa kuin mitä me ehkä tähän asti ollaan sitä nähty. Tuntea taivaallisen esirukoilijan auktoriteetti hänen tehdessään työtään sinussa ja minussa ja sinun ja minun kautta, kun meidän elämämme on kuuliaisena ja alamaisena hänen sanalleen. Rukouksessa Herra puhuu kaikille omilleen, jotka tuntevat kutsua ja sitten nälkää semmoiseen syvempään suhteeseen kanssaan. Mitäpä sä luulet? Miksi Jeesus sitten tahtoo, että meistä tulisi tällaisia hellittämättömiä rukoilijoita? Mä uskon näin, että yksi syy on siinä, että hän tahtoo rohkaista meitä jatkamaan rukousta, vaikkei me aina vastauksia heti nähdäkään. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä ehkä muistat sieltä sen Danielin rukouksen. Danielhan rukoili 21 päivää ennen vastauksen saapumista. Niin otetaanpa ja luetaan tuosta Daniel 10:13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni. Eli tuosta nähdään, että se Danielin rukous oli kestänyt 21 päivää ennen vastauksen saapumista. Ja tästä sitten käy ilmi, että siellä oli ihan selvästi tämä Persian valtakunnan enkeliruhtinas vastustamassa tämän rukouksen vastaanottamista ja rukouksen näkyväksi tulemista. Tämä langennut enkeliruhtinas vastusti tämän rukouksen vastaan tulemista, ja silloin kun me puhutaan näistä langenneista enkeliruhtinaista, niin me puhutaan kiusaavista henkivalloista, jotka pyrkii sitten myöskin tuhoamaan aivan kaiken sen, minkä Jumala meille omilleen tahtoo antaa. Eli tarvitaan tällaista hellittämätöntä, kurinalaista rukousta niin meidän lastemme, puolisoidemme, seurakuntien, pastoreiden, kaupunkien ja jopa kansakuntien puolesta, jotta Jumalan hyvä tahto voi kaikessa tulla esiin. On hyvä oppia rukouksessa nöyrtymään Jumalan läsnäolon edessä kuuntelemaan hänen neuvoaan. Ja sitten kun hänen neuvonsa kuullaan, niin myöskin totellaan, mitä hän kehottaa ja käskee meidän tekemään. Se on vaan näin, että meidän omat kyvyt ja meidän omat taidot, meidän oma niin sanottu viisautemme ei tee meistä tai seurakunnasta voimakasta. Meidän tulee nöyrtyä hänen pyhyytensä edessä tunnustaen se, ettei me mitään voida aikaan saada ilman Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta. Psalmi 127:1 sanoo, jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Joskus me voidaan luulla, että me kunnioitetaan Jumalaa, mutta jossain tuolla syvällä sisimmässä kuitenkin ajatellaan, että no, kyllä mä voin itse omia elämäni tilanteita ja asioita ohjailla ja suunnitella ajankäyttöäni ja huolehtia vain ja ainoastaan omista tai sitten vaan minun perheeni tarpeista, mutta ilman todellista sydämestä nousevaa Herran pelkoa, hänen totuutensa kunnioittamista, ei myöskään voida nöyrtyä hänen edessään ja myöntää sitä, ettei me voida tehdä yhtään mitään hengellisessä ulottuvuudessa ilman Pyhän Hengen apua. Jumala kuitenkin lukee meidän sydämiä kuin avointa kirjaa. Mitään me ei voida sinne kätkeä. Hän tuntee meidän ajatukset ja hän tietää tasan tarkkaan, millä asenteilla niin omissa rukouskammioissamme kuin seurakuntien rukouskokouksissa ollaan. Me tarvitaan seurakunnissa sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita seisomaan näissä muurin aukoissa rukoillen, kunnes taivaan ikkunat avautuu. Pyhän Hengen koskettamalla kristityllä ja seurakunnalla on sitten myöskin sydäntä ja aikaa ihan kaikenlaisia ihmisiä varten. Ja se myöskin lähtee julistamaan niille, jotka eivät Herraa vielä tunne. Vievät sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua maailmaan siellä jokapäiväisessä elämässä, meidän elämän arjessa. Niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin seurakunnissa ja seurakuntina tulee ihan varmasti tehdä parannusta meidän synneistä, eikä osoitella toisiamme meidän virheistämme huolimatta. Jokaisella meillä näitä virheitä vielä löytyy. Vaan kääntää kaikki mahdollinen kritiikki toisiamme kohtaan esirukoukseksi. Mä uskon näin, että meidän sydänten tulee murtua Jumalan edessä sinne mahdollisesti kätkettyjen varjopaikkojen tähden. Semmoisessa murtuneessa sydämessä Pyhä Henki voi uudelleen nostaa päällimmäiseksi meidän sydänten ensirakkauden Jeesukseen Kristukseen, jos se sitten syystä tai toisestaan alkanut hieman hiipumaan. No palaan tuohon murtuneisuuteen hieman myöhemmin. Jumalahan kutsuu meitä kaikkia, jotta me voitaisiin ymmärtää päivin ja öin jatkuvan esirukouksen merkitys. Hän ei kutsu meitä mihinkään, mitä me ei voitaisiin hänen kanssaan ja hänessä tehdä. Jesaja 62, jakeet 6 ja 7. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älköön he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko, älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Tässä me nähdään rukouksessa viipymisen seuraus. Rukoilijat rukoilivat, kunnes hän vastasi. Jeesushan rukoili lakkaamatta, ja lakkaamattoman rukoukseen kutsuttiin myöskin hänen opetuslapsiaan. Ja mä uskon näin, että tämä sama kutsu on voimassa tämän päivän seurakunnalle. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5 jae 17 kehottaa: rukoilkaa lakkaamatta, ja erään käännöksen mukaan sanotaan: älkää koskaan antako periksi. Apostolien teot 12 jae 5 kerrotaan, mitä seurakunta teki silloin, kun Pietaria pidettiin siellä vankeudessa, ja näinhän siellä sanotaan. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Rukouksesta puhutaan myöskin roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 9. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaen hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Tässä on muutama sanankohta, joissa puhutaan tällaisesta lakkaamattomasta rukouksesta. Hänen tahtonsa seuraajinsa nähden on synnyttää jokaisessa tämmöinen sama intohimo rukousta kohtaan. Luukkaan 22. luvussa kerrotaan tapahtumista Jeesuksen maanpäällisen elämän toiseksi viimeisenä päivänä. Jeesus olisi voinut puhua monista eri asioista. Hän olisi voinut opettaa, hän olisi voinut kohdata seurakuntien tulevia paimenia ja johtajia, mutta hän ei tehnyt niin. Vaan mitäpä Jeesus sitten teki? Jeesus uhrasi aikansa ja voimavaransa rukouksiin. Jeesus tiesi, että hänellä oli vain vähän aikaa, ja hän halusi omalla esimerkillään antaa opetuslapsilleen näkyä rukouksen merkityksestä vielä siellä viimeisillä hetkillään. Esimerkillään Jeesus sitten osoitti ja osoittaa myöskin tämän päivän kristityille, kuinka rukoillaan koko sydämisesti, ei välinpitämättömästi tai sitten vaan velvollisuuden tunnosta. Jos rukoillaan välinpitämättömästi tai sitten velvollisuuden tunnosta, niin silloin se on vähän niin kuin sinne päin rukoiltu. Hän halusi kuitenkin opetuslastensa todella tietävän, kuinka etsiä Jumalan valtakuntaa. Tänä päivänä uskovilla on paljon tietoa, mutta kurinalaisuus ja käytäntö usein horjuu. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin ei hänellä ollut kalentereita, hänellä ei ollut kännyköitä tai minkäänlaisia tietokoneohjelmia, johon hän olisi sitten merkannut ajankäyttösuunnitelmansa. Hänen sydämensä osoitti, milloin oli aika olla yhteydessä isän kanssa. Isänsä edessä hän rukoili jatkuvasti opetuslasten puolesta. Jeesuksen elämä on esimerkki siitä, mitä hän haluaa nähdä tämän päivän uskovissa. Hänen rukouksensa oli aina: Isä, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Voidaankohan me edes pienessä määrin ymmärtää, mitä Herran sydämessä liikkuu, kun me annetaan hänelle vain nimellisesti aikaa, sen perusteella, mikä meille itsellemme sopii tai mikä meitä itteemme huvittaa. Ja jos me aika ajoin sitten ollaan ihan rehellisiä, niin joskus me ei anneta hänelle edes sitä, ei edes sitä nimellistä aikaa. On vaan niin paljon semmoisia kivoja juttuja, mitä meidän pitäisi tehdä, ja tilaisuuksia, joissa pitäisi käydä. Ja on vaan niin helppoa antaa muiden asioiden viedä meidän aikamme. mutta kuitenkin Herra haluaa, että meidän sydän sykkisi hänelle ja palaisi hänen huoneensa hyväksi. Hän haluaa, että me välitetään meidän ympärillämme olevista ihmisistä ja kannetaan heitä esirukouksissa. Jumalahan on tavattavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa. Hänelle ei tarvitse aikaa varata, hän vaan odottaa, että hänen omansa tulevat hänen eteensä. Joskus tulee ajatelleeksi, että minkä takia sitten on niin vaikeaa tulla hänen lähelleen. Saattaahan se olla niin, että me pelätään tulla hänen läsnäolonsa. Kun me aletaan tuntemaan Jumalan sydäntä läheisellä tavalla, niin se murtaa meidän oman sydämen mahdollista kovuutta ja meidän omia suojauksia. Mutta sitä Herra kuitenkin haluaa, että meillä olisi murtunut henki hänen edessään. Psalmi 34 ja 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jesaja 66, 2 loppuosa. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Hänen läsnäolossaan aletaan näkemään, kuinka rakastava Jumalan isän sydän on, niin rakastava ja samalla niin murtunut maailman synnin tähden. Hänen sydämensä on murtunut jopa Kristuksen ruumiin langenneen ja monesti niin penseen tilan tähden ja luopuneiden sydänten tähden, kun luovutaan Herran seuraamisesta. Jumala saattaa sanoa, että kun tullaan hänen lähelleen läsnäolonsa, niin me saadaan murtunut särkynyt henki, mutta samalla me saadaan sellainen sydän, joka on lähellä Jumalaa, pehmeä ja taipuisa. Raamattu sanoo, että ne, joilla on Jumalan edessä särkynyt ja murtunut sydän, ne, jotka etsivät häntä, näkevät hänen kasvonsa. Ja he saavat ilmestystietoa siitä, mitä todellinen Herran tunteminen on. Me eletään lopun aikoja ja Pyhä Henki kutsuu esiin esirukoilijoita. Herra haluaa rakentaa seurakuntansa sellaiseksi, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, poistaa kaiken turhan kylmyyden ja penseyden. Raamattu puhuu tuosta penseydestä todella kovin sanoin. Ilmestyskirja 3 ja 16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. On kyllä melko rajua tekstiä elävän Jumalan suusta. 1 Pietari 4 jae 7 alkuosa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Niin huomaatko, Jumalan huoneesta, ei maailman ihmisten keskeltä. Raamattu sanoo, että tuomio ei tule vain siksi, että me tehdään semmoisia karkeita syntejä, vaan usein siksi, että meidän elämässä on vielä jäänteitä vanhasta, semmoisia pieniä asioita, jotka voi tuhota Jumalan viinitarhan. Korkea veisu 2 jae 15 sanoo, ottakaa me ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Tämä Jumalan päämäärä on saada meissä esiin puhtautta ja pyhyyttä, joka tulee vain ja ainoastaan yksin häneltä. Uuden liiton aikana on solmittu veriliitto Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välillä. Jeesuksen ristintyön kautta me ollaan päästy osalliseksi tästä liitosta. Ja tässä liitossa meitä kehotetaan rakastamaan Herraa kaikella, mitä meissä on, hengellämme ja sielullamme ja ruumiillamme, ihan joka ikisellä solulla. Jumala kaipaa ihmisiä, jotka tahtoo sydämensä muuttuvan, eivätkä yritä kunnostaa elämäänsä vaan ulkoisesti. Hän kaipaa yhteyttä ja ystävyyttä lastensa kanssa, ja hän janoaa sitä, että saa sytyttää meidän sydämet rukoilemaan ja ylistämään, palvomaan ja julistamaan hänen totuuttaan koko meidän elämällämme. Tuolla aikaisemmin mä oon jo muutamaan kertaan varmaan maininnut, että Jumala etsii esirukoilijoita. No, miksi sitten tämä aihe on niin kovin tärkeää? Niin katsotaan nopeasti tätä tämmöisestä kulmasta. Sefania 2 ja 2 loppuosa sanoo, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä, jae 3. Etsikää Herraa kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, ehkä saatte suojan Herran vihan päivänä. Esirukoilija, jonka sydän etsii ja palvoo Herraa puhtaudessa ja kuuntelee sydämessään Pyhän Hengen hiljaistakin ääntä, niin hän ymmärtää Jumalan sydämen liikkeet ennen Herran vihan päivää. Ennen kuin mitään vakavia asioita tapahtuu, ei niin, että me etsitään ja huudetaan vasta sitten, kun jotain pahaa on jo tapahtunut. Tästähän tuolla aikaisemmin tuli luettua Raamatun kohdasta Jesaja 62 ja 6. Kansakunnat on tänä päivänä ylpeitä ja jumalattomia, ja me tarvitaan niitä, jotka eivät anna Jumalalle lepoa päivällä eikä yöllä, vaan tulevat jatkuvasti hänen eteensä rukoilen armoa tulevissa tuomioissa. Sevania 3:9 sanoo, silloin minä muutan puhtaiksi, uudistan kansain huulet niin, että kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. Ne, jotka on käyneet Pyhän Hengen puhdistavan tulen läpi, tulevat esiin puhtaina ja pyhitettyinä. Jumala, jonka täytyi murtunein mielin aikanaan tuomita kansansa, uudistaa sen, ja hän tahtoo iloita lapsistaan ja heidän kanssaan. Jos me ajatellaan Jeesuksen olemusta, niin hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään, mutta hänestä löytyi muitakin piirteitä, jolloin hän oli sangen radikaali ja villi. Usein Jeesus rikkoi kaikkia uskonnollisia sääntöjä, hän oli räjähtävä pimeyden valtakuntaa kohtaan. Sä ehkä muistat sieltä kertomuksen, jossa Jeesus kaatoi rahanvaihtajien pöydät, kun he olivat tekemässä Herran huoneesta markkinapaikkaa. Matteus 21:12 ja Markus 11:15 puhuu tästä aiheesta, jossa haluat niitä tutkia. Kun Jeesus rukoili, niin hän todella rukoili niin kuin se, jolla valta on, ja pimeyden voimat pakenivat hänen rukouksensa edestä. Tässä ajassa me joudutaan erilaisten asteisten myrskyjen silmään niin henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakuntina kuin myöskin kansakuntana. Ja silloin tarvitaan enemmän kuin sellaista tavallista niin sanottua turvallista rukousta. Tietynlaisten vaikeusten ja koetusten keskellä niin on hyvä muistaa se, että vihollinen suuntaa yleensä suurimmat hyökkäyksensä niitä vastaan, jotka etsivät Jumalaa uutterasti ja hellittämättä ja tahtovat myöskin tehdä sydämellään sen palvelutyön, jonka ovat Herralta vastaanottaneet. Myrskyjen keskellä kannattaa pitää tiukasti katse kiinnitettynä Kristukseen ja Jumalan sanan totuuteen, ja rukouksessa sitten tarttua kiinni liiton lupauksista. Silloin on kultaakin kalliimpi lahja se, kun meidän lähellä on niitä, jotka jaksaa seisoa meidän vierellä rukoillen. Jumalan läsnäolossa me aletaan näkemään semmoisia asioita ja ihmisiä Jumalan näkökulmasta. Saattaa olla niin, että säälinkyyneleet alkaa polttamaan myöskin meidän silmiä, mitä enemmän me aletaan näkemään maailmaa, kaikkivaltiaan rakastavan Jumalan silmin. Meidän itse tulee valvoa meidän elämää niin, ettei maailma meitä saastuta, ei sitä kukaan muu voi meidän puolesta tehdä, ja ettei me liikuta lihallisin asentein. Tämmöiset asenteet heikentää hengen voimaa ja myöskin sitä auktoriteettiasemaa, mikä meille on Kristuksessa annettu. Eli Jumala todella etsii niitä, jotka ovat halukkaita seisomaan niissä muurin aukoissa, siinä suuressa tyhjässä paikasta, josta puuttuu jotakin. Tänään Herra kutsuu seurakuntaansa seisomaan näissä muurin aukoissa eikä hyppäämään niiden yli tai ohittamaan niitä. Hän etsii niitä hellittämättömiä, uskollisia, sydämestä nousevia rukoilijoita, jotka rukoilee todella sydämestään. Ja tällaisten rukousten voimasta sitten taivaat liikkuu. Kun me vastaanotetaan tämmöinen Jumalan kutsu, seisotaan muurin aukossa ja palvellaan elämällämme Jumalaa, niin ei ole väliä sillä, mitä muut ihmiset meistä sanoo tai ajattelee. Eikä me odoteta kiitosta ja taputuksia ihmisiltä, koska Isän Jumalan katse on kohdistunut sinuun ja hän sanoo sun sydämees hiljaisella hellällä äänellä, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Eli se riittää meille, mitä Herra meistä ajattelee, mitä Herra meistä sanoo. En tiedä sun sydämestäsi, vain ja ainoastaan Jumalahan sun sydämees näkee. Mutta omalla kohdalla aina aika ajoin tulee ajatelleeksi sitä, että Pyhä Henki on herättelemässä sydämessäni ehkä hieman uupunutta ja nukkuvaa rukoilijaa. Kuitenkin rukous ja ylistys, Jumalan muuttumaton sana yhdessä hänen läsnäolonsa kanssani, ne on meidän elämän suurimpia iloja. Ne on niitä asioita, jotka muuttaa meidän sisintä, jotta ympärillä olijatkin voisivat sitten nähdä ja aistia meissä Kristuksen, hänen rakkautensa ja hänen totuutensa. Aamen. Ja ennen kuin mennään sitten sanassa eteenpäin, niin kuunnellaan tuollaista ylistyslaulua kuin Armo riittää.
Minut löysit kulkeneen harhaan ja syliisi nostit, veit minut turvaan. Sinä saavuit elämääni köyhään ja kutsuit minut mukaan juhlapöytään. Armo riittää. Sinä katsoit yksinäisyyteeni, adoptoit minutkin perheeseesi. Sinä suljit minut rakkauteesi ja vaihdoit köyhyyteni rikkauteesi. Armo riittää. Armo riittää, se ihmetyttää vieläkin. Armo riittää, armo riittää kuitenkin. Armo riittää, se maksoi suunnattomasti. Armo riittää, siitä kiittää en voi koskaan tarpeeksi. Armo riittää, se kantaa heikkoudessakin. Armo riittää, armo riittää silloinkin. Armo riittää, se murtaa vastustukseni. Armo riittää, armo riittää luomaan kaiken uudeksi. Isä kutsuu sinuakin luokseen kotiin palaamaan. Isä kutsuu sinuakin luokseen ja juoksee halaamaan. Isä nostaa sinutkin jälleen ja pelon karkottaa. Isä nostaa sinutkin jälleen ja kyyneleet kuivaa. Eikä hylkää milloinkaan. Se ihmetyttää vieläkin. Armo riittää. Armo riittää kuitenkin. Armo riittää. Se maksoi suunnattomasti. Armo riittää. Siitä kiittää en voi koskaan tarpeeksi. Armo riittää, se kantaa heikkoudessakin. Armo riittää, armo riittää silloinkin. Armo riittää, se murtaa vastustukseni. Armo riittää, armo riittää luomaan kaiken uudeksi. Siitä kiittää en voi koskaan. lapsi.
No niin, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Ja näinhän se on. Mennään vähän asioissa eteenpäin ja tartutaan edelleenkin Jumalan sanaan. On nimittäin näin, että jokaisella uskovalla niin on tämmöinen yleinen pappeuden kutsu omassa elämässään. Mutta tuo kutsu pitää sitten hoitaa niin kuin Raamattu neuvoo. Kuulevassa suhteessa, tuntea sitten todeksi Pyhän Hengen ääni omassa elämässä, joka puhuu meidän hengellemme terveessä suhteessa. Näin sitä voidaan sitten toteuttaa elämässä. Ja näinhän se on, jos Jumala puhui muinoin siellä vanhassa liitossa, niin kyllähän se järkikin sanoo, että toki hän sitten puhuu uudessa liitossa ihan yhtä lailla. Ja itse asiassa voisi sanoa, että paremminkin uudessa liitossa, koska uutta liittoa sanotaan paremmaksi liitoksi. Hebrealaiskirjeen mukaan niin Jeesuksen ansiota niin on nimittäin se, että me nautimme paremmasta toivosta. Näinhän sanoo hebrealaiskirjeen 7 ja 19 paremmasta liitosta, hebrealaiskirjeen 7, 22 ja paremmista lupauksista, sanoo hebrealaiskirjeen 8 ja 6. Ja Jeesushan aikoinaan sitten puhui opetuslapsilleen, kuinka tärkeää on hänen äänensä kuuleminen. Ja näin hän sanoo siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 3-5 ja myöskin jae 14, 16, 27. Siellä hän puhuu tästä kuulemisen tärkeydestä. Ja Jumalan sanan mukaan niin uudessa liitossa Jeesuksen omien tulee siis tuntea, kuulla, totella hänen ääntään. Ja näin hän opettaa noissa jakeissa. No, voiko sitten Raamatusta löytää esimerkkiä opetuslasten kohdalla juuri tästä? Mielestäni voidaan löytää kyllä esimerkkejä siitä, että monet apostelit, opetuslapset kuulivat Herran ääntä. Ja tuo kuulemisen periaate, niin se piti tapahtua Pyhässä Hengessä, niin kuin apostolien tekojen luku 1 jae 5 ja jae 8 sen sanoo. Eli Jeesuksen aikalaiset kuulivat, elivät siis kuulevassa suhteessa. Filippus kuuli, näin hän sanoo apostolien tekojen 8. luku, jae 29-31. Ananias kuuli, 9. luku, jae 11-16. Ja näemme, kuinka Kornelius kuuli, 10. luku, jae 3-6. Myöskin Pietari kuuli, sama 10. luku, jae 19-20. Paavalin kohdalla näemme sen, että hän eli myöskin kuulevassa suhteessa apostolien tekojen 16 ja 6 ja 7. Ja näitä esimerkkejä hän on Raamatussa paljon enemmän, mutta tässä nyt pieni näyte, että kun Jumala kutsuu ihmiset elämään ja yhteyteen, niin se yhteys ja elämä on kuulevassa suhteessa. Ja nyt meillä tulisi olla sitten myöskin yhteys Pyhän Hengen avulla isään ja poikaan. Ja Raamattuhan sanoo, että Pyhä Henki ottaa vastaan viestejä. No esimerkiksi voisi sanoa, että Jeesukselta ja Ja Pyhä Henki asuu meidän hengessämme ja paljastaa meille Kristuksen sanat ja tahdon elämämme päivissä. Ja näinhän se uusi liitto sitten toimii. Ja Pyhä Henki opettaa kulkemaan niin, että Jumalan sana on toimivana meidän elämässä. Ja sillä tavalla, että sisäinen ihmisemme niin kuulee Jumalan tahtoa ja elää Jumalan tahdossa. Ja kun vertaa tuohon vanhaan liittoon, niin vanhassa liitossahan lainalla ihmisillä oli kamppailu Jumalan hyväksymisen suhteen, mutta uudessa liitossa kristillisyydessä niin uskova elää kuulevassa ja toimivassa suhteessa. Se on näin päätetty. Niin, että me saamme voimaa sisäiselle ihmisellemme Pyhän Hengen persoonan kautta. Ja kun me opimme kulkemaan, tottelemaan Jumalan Hengen ääntä sisimmässämme, niin silloin tulemme arvostamaan hänen viisauttaan ja ilmoitustaan meidän elämämme päivissä ja vaelluksessa. Tulemme nauttimaan niin läheisestä ystävyyssuhteessa Pyhän Hengen yhteydessä. Ja kirjoitusten mukaan Jeesus lupasi Pyhän Hengen johdatuksen ja ohjauksen ja hänen voimansa uskoviensa elämään. Ja niin, että Jeesuksen tahto voisi sitten toteutua meidän elämässä. Mutta jos ajatellaan tällaista asiaa, että niin kaikille näille johdatuksen tavoille, joilla Herra sitten tahtoo meitä johdattaa, niin itse asiassa me elämme maailmassa, voisi sanoa hullussa maailmassa, jossa on esteitä niin kaikelle tälle kuulemiselle. Niin tuodaanpa hiukan nyt esille. Yksi niistä esteistä on epäusko. Ja näinhän se on, jos aiot kuulla jotakin Jumalalta, niin sinun täytyy saavuttaa tila, jossa sä uskot omassa sydämessäsi siihen, että Jumala todellakin haluaa puhua sinulle. No miksi näin sitten on? Siksi, koska Jumalan valtakunta toimii uskon kautta. Niin epäusko niin kuulemisen suhteen, niin se on voitettava jokaisen meidän kohdalla. Ja joitakin esimerkkejä pitää ottaa, että Jumalan valtakunta todellakin on se, että se menee eteenpäin uskossa. Ajatellaanpas nyt sitten, vaikka lähdetään liikkeelle hebrealaiskirjeen 11 yhdessä, jossa sanotaan, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siinäkin puhutaan uskon periaatteessa. Efesolaiskirjeen 2. luku ja 8 sanoo, että armosta te olette pelastaneet uskon kautta. Ja uskomalla Jeesukseen saamme myöskin synnit anteeksi, sanoo apostolien tekojen 26 ja 18. Uskosta olemme tulleet myöskin vanhurskaiksi, toteaa roomalaiskirjeen luku 5 ja 1. Ja sitten meille sanotaan Raamatussa, että vaellamme uskossa eikä näkemisessä, 2. korintolaiskirjeen 5 ja 7. Hebrealaiskirjeen 11.6 sanoo, sillä se, jonka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli toisin sanoen Raamatussa on paljon tällaisia asioita, jotka viittaavat siihen, että niin Jumalan valtakunnan asiat menee uskon kautta eteenpäin. niin ei ihme, että sitten epäusko tulisi voittaa myöskin tuossa kuulemisen suhteessa, jos aiomme sitten kuulla Jumalalta. Eli me otamme uskon kautta vastaan tuon kuulemisen suhteen. Ja näin se on. Jos me aiomme kuulla jotakin Jumalalta, niin silloin sinun täytyy saavuttaa se tila, jossa uskot omassa sydämessäsi, että Jumala todellakin haluaa puhua sinulle. Tämä on se lähtökohta, joka meidän täytyy saavuttaa omassa elämässä. Ja sen uskominen, että on olemassa Jumala, joka sitten kuulee ja vastaa rukouksimme ja haluaa myöskin puhua meille, niin se todellakin vaatii uskoa. On aika uskoa, että Pyhä Henki asuu meidän hengessämme. Eikä hänen korvissaan todellakaan ole mitään vikaa, ei myöskään hänen suussaan. Hän kuulee meidän rukouksemme, puheemme, puhuu meille, kun olemme siinä, voisi sanoa, tilassa yhteydessä, jossa sitten päätämme kuunnella hänen puhettaan sieltä sydämiemme kautta. Kuunnella häntä. Ja usein meillä onkin niin kiire, että niin tämä kuulemisen puoli tuppaa jäämään vähän heikommaksi. Kiire on juosta omiin touhuihin ja sitten kuvitellaan, että me voimme kuulla tämän elämän melskeen keskellä. Mutta tosiasia on, että kuuleminen vaatii tietynlaista hiljentymistä. Ja jos on tuo hiljentymisen puute, niin kyllä se häiritsee sitä kuulemisen suhdetta. Ja itse asiassa niin tästä kiireestä voisikin tulla sitten toinen este meidän elämäämme. Ja este on sitä, että minä puhun, enkä sitten anna aikaa hänen puhua takaisin. Mutta myöskin kaikkeen kuulemiseen, niin siihen liittyy voimakkaasti Jumalan sana, jolla sitten varmistetaan se, mitä ollaan kuultu. Sillä Jumalan henki puhuu meille Jumalan sanan mukaisesti. Se on aina sovellettavissa hänen sanansa. Useat ihmiset eivät kuule Jumalaa, koska he vain sitten harvoin varaavat aikaa Raamatun lukemiseen, sanan tutkiskeluun ja miettimiseen. Ja millä sitten tulisikin mitata sitä, mitä olemme kuulleet. Tämä on ehdoton oppimisen edellytys, että me opimme mittaamaan Jumalan sanalla kuultua. Ja kolmas este voi olla se, että meillä on semmoinen suhde, että meidän henkemme ei kehity oikeaan suuntaan Jumalan suhteessa. No, miksi meidän tulisi sitten kehittää henkeämme? Raamattu opettaa aivan selvästi, että jos haluamme kuulla Jumalaa ja vastaanottaa hänen johdatuksensa, niin meidän tulee kehittää henkeämme, koska henkemme kautta Jumala johdattaa meitä. Näemme sieltä roomalaiskirjeestä niin luvusta 8 jakeesta 14, että siellähän sanotaan, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa. No tuohon kuljettaan kohdalle, niin englanninkielinen käännä sanoo johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Jakeessa 16 meille sanotaan, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Eli Pyhä Henki puhuu sinun ja minun henkeemme. Ja tämä on se tärkeä lähtökohta huomioida silloin, kun puhutaan kuulemisesta. Niin onko meillä sitten niin kehittynyt kehittynyt henki, että meillä on tämä sisäinen todistus silloin, kun meille puhutaan. Tästä on kyse ja tätä meidän tulisi tarkkailla ja antaa sitten Jumalan hengen johdatuksessa kehittää henkeämme niin, että meillä on vastaanottokykyä. Jos me haluamme kuulla ja kehittyä hengessä, niin se edellyttää myöskin sitä, että rukoilen luetaan Jumalan sanaa. Rukoilen siis pyydetään pyhää henkeä opettamaan sanaa ja myöskin mietiskellään sitä, mitä ollaan luettu. Siihen liittyy näitä elementtejä, mutta tämä ei ole kaikki tässä. Sitten tarvitaan myöskin se, että tulee myöskin toimia sanan mukaan. Sen mukaan, mitä olemme sisäistäneet omaan elämäämme. Ei vain sisäistää ja jättää toimimattomuus, vaan myöskin toimia sanan mukaan. Se liittyy kaikkeen tähän, sanoisiko kuulemisen prosessiin elämässämme. Rukoileminen myöskin kehittää meidän henkeämme. Me aina ajatellaan, että asiat on näin, mutta näin se vaan on. Ja kun me opimme rukoilemaan hengessä, niin henkemme rakentuu, opettaa Raamattu. Nykyisin niin henkilökohtainen ylistys ja palvonta, jossa sitten vietämme aikaa hänen edessään, niin Pyhä Henki vahvistaa sisäistä ihmistämme. Sillä tavalla kehittyy henkemme olemus. Kun otamme nämä raamatulliset toiminnot sitten käyttöömme omassa elämässämme ja elämäntavassamme, tulemme kasvamaan voimakkaasti hengessämme. No, sitten on vielä tuollainen neljäs este, joka voi tulla kuulemiseen, ja se on synti. Synti elämässämme tuo kuurouden hengen ihmiselämään. Synti niin loitontaa aina ihmistä Jumalasta. Ja siten sitten annamme vain sijaa pimeydelle. Ja pimeyden tilassani on aika hankala ja mahdotonta kuulla. Sillä pimeys tuo ihmiselämään kuuroutta. Sanotaan siellä psalmin kirjassa 66 jakeessa 18, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Ja kuitenkin kun elämme tällaisessa langenneessa maailmassa, voimme joutua ihmisten kanssa monenlaiseen törmäyskurssiin, niin sanoaksemme. Nimittäin tässä langenneessa maailmassa, niin kun tulee törmäilyjä ihmisten kanssa, niin se törmäily useimmiten tulee sitten tuollaisen anteeksi antamattomuuden suhteen kautta. Ja jos se tulee meidän elämämme, niin se varmasti estää kuulemistamme Herran kanssa. Ja sen tähden Raamattu suositteleekin, että se on heti hoidettava pois tuollainen asia. Jeesushan opetti tästä anteeksi antamattomuudesta Matteuksen evankeliumin 18. luvussa ja sanoi, että jokaiselle uskovalle tulee tässä ajassa niin kompastuskiviä. Ja niinhän siellä sitten, siis Matteus 18 jakeessa 7, niin englanninkielinen käännössään sanookin, että kompastuskivien täytyy kyllä tulla. Eli jokainen joutuu ihmissuhteissaan koetukselle. Ihan jokainen uskova. Me joudumme aina silloin tällöin koetuksille. Vain toimivassa hengen yhteydessä meillä on sitten voima antaa anteeksi. Ja jakeessa 18-35 niin Jeesus opettaa vakavan opetuksen tästä anteeksi antamattomuuden vaarasta. Ja hän sanoo siellä jakeessa 34, käytän tässä kuningas Jaakon versiota, ja hän antoi kiusaavien henkivaltojen käsiin, sillä eli siinä uskova menettää todellakin rauhan silloin elämässä. Anteeksi antamattomuus ensimmäisenä ryöstää meiltä rauhan. Ja jos ei sitä parannusta sitten tehdä elämässä, niin se heikentää kuulemiskykyä. Jakeessa 35 käytän siinä erästä toista käännöstä, joka sanoo näin myös, suhtautuu myös taivaallinen isänne teihin, ellette suostu antamaan muille sydämistänne anteeksi. Näin Jeesus opettaa. Eli anteeksi antamattomuuden synti kovettaa meidän henki-ihmistämme. Ja se tekee semmoisen kovan ytimen sinne henkeemme. Ja siitä seuraa se, että alamme sitten asteittain menettämään niin sitä hengellistä kuulokykyämme. Ja herkkyys katoaa elämästä. Herkkyys on menetetty aina. Siihen se johtaa tuo anteeksi antamattomuus. Ja lopulta sitten muutumme hengellisesti kuuroiksi. Meidän täytyy antaa siis toisillemme anteeksi ne loukkaukset, joihin väistämättä tässä elämässä jokainen silloin tällöin joutuu. Ja antaa siis anteeksi kaikki nämä näin loukkaukset, aivan kuten Jumalakin on meille antanut anteeksi ja ottanut meidät lapsikseen ja tuonut meidät niin läheiseen suhteeseen kanssaan, niin meidän täytyy varjella tuota läheistä suhdetta. Siellä ei saa olla mitään anteeksi antamattomuutta. Meidän tulee antaa Jeesuksen veren puhdistaa meidät kaikesta synnistä, sen jälkeen antaa menneiden olla. Ja vaeltaessamme Pyhän Hengen kautta niin rakkaudessa ja kuuliaisuudessa sanalle, niin silloin meillä tulee olemaan kuulokyky Herraan, jossa sitten voimme erottaa hänen ääntään meidän hengessämme. Ja voimme silloin ottaa sanan sellaisena, kun se meille puhutaan. No, Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 26-27 opetetaan meille, että siellähän sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Eli toisin sanoen, että näissä jakeissa opetetaan siitä, että kun tulee näitä törmäyskurssia, tulee vihastumisia, tulee suksien ristiinmenoa, niin ne on hoidettava saman päivän aikana. Eli aurinkoa ei saa laskea meidän elämässä, koska siinä on se vaara, että sielun vihollinen saa sijaa meidän elämässä. Siksi Raamattu suosittelee, että hoidetaan saman päivän aikana nämä asiat. Ja kun olet päässyt näistä yli, näistä tähänastisista esteistä, joita sitten tässä olen koittanut esiin tuoda, niin on vielä sitten olemassa jokunen este. Ja yksi näistä esteistä on oma tunto. Ja sitä me joudumme varjelemaan siitä, ettei se sitten kovetu meidän elämässä. Koska henkesi kuulee, tai voisi sanoa, niin se kuulee sen, mitä Herra puhuu, mutta henkesi myöskin informoi sinun omaa tuntoasi siitä, mitä on kuullut. Se on tämä järjestys. Ja silloin, jos oma tunto on kovettunut, niin silloin mitään ei tule meidän ymmärrykseen. Joten tämä on myöskin eräs tärkeä lenkki tässä kuulemisen suhteessa. Tulee muistaa, että uskovan oma tunto on luotettava vain terveessä suhteessa Jumalan kanssa. Ja kun suhde on heikko Herran kanssa, niin silloin oma tunto jää luonnollisesti niin inhimillisen ihmisen tasolle. Ja sehän ei ole silloin luotettava. Sillä eihän kukaan voi niin luottaa pelkässä lihavaelluksessa omaa tuntoonsa. Liha ei ole luotettava. Vain silloin, kun oma tunto on Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vahvistama meidän elämässä, niin se on silloin turvallinen ja luotettava opas. Ja tämmöiseen meidän on pyrittävä, jos aiomme sitten kuulla Herralta. Ja jos olemme sitten antaneet oman tunnon tuurtua synnin tai sitten tottelemattomuuden tähden, emmekä sitten ole vastaanottaneet Jumalan anteeksiantoa, niin on selvää, että oma tunto ei ole luotettava, ei ollenkaan. Ja kun tämä tapahtuu, niin oma tuntomme on ristiriidassa silloin Jumalan sanan totuuteen nähden ja Pyhän Hengen johdatukseen nähden. Ja Paavali ymmärsi omana aikanaan nämä periaatteet hyvin kirkkaasti. Ja niinhän siellä sitten seurakuntia kulkiessa opetti siitä ja muun muassa sanoi Rooman seurakunnalle, että minä sanon teille totuuden Kristuksessa. En valhettele, sen todistaa minulle omaa tuntoni Pyhässä Hengessä. Roomalaiskirjeen 9. luku ja 1 tulee tämä esille. Ja Paavalin tavoin niin meidän tulee myöskin kuunnella omaa tuntoamme ja oman tunnan todistusta siitä, mitä Jumalan henki on sanonut meidän sydämiimme ja mikä on noussut sitten sydämistä tänne oman tunnon punnittavaksi. Tämä on se järjestys, jota täytyy myöskin vaalia silloin, kun kuulemisesta puhutaan. No, 6. asia on sitten se, että pitää myöskin katsoa elämää, että ylpeys ei pääse heikentämään meidän kuulokykyä. On näin, että jos me tieten tahtoen päätämme olla kuulematta Herran ääntä, ja kun muka sitten osataan niin erinomaisesti niin hoitaa itsekin nämä kuulemisen suhteet, niin ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ja sanohan tuo Jaakobin kirjeen luku 4 ja 6, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Niin tulee nähdä, että niin ylpeyden tähden ihminen voi saada jopa Jumalan itseään vastaan, johtuen siitä, että ylpeyden tähden se taivaallinen lankeamuskin tapahtui kerubin kohdalla siellä. Hän ylpistyi omaan tilaansa ja siihen, mitä sitten havitteli ylpeydessään itselleen. Niin on selvää, että niin Jumala ei halua toistaa sitä, että hänen elämänsä yhteydessä ylpeys tekee haittaa ja hallaa. Sen tähden Jumala on myöskin ylpeitä vastaan. Niin tällainen, joka luulee pärjäävänsä paremmin itse itsessään, joutuunkin sitten huomaamaan, että Jumala sulkee suunsa ja lakkaa puhumasta hänelle. Hän ei anna niin ilmestyksiä, neuvoja, sanansa johdatusta ja ohjausta sen tähden, että ylpeä ihminen antaa vahingoittaa hänen sanaansa. Ja siksi hän lakkaa sitten neuvomasta, ohjaamasta ja puhumasta ihmiselämään. Ja en voi liiaksi painottaa Jumalan sanan lukemisen, tuntemisen ja tottelemisen tärkeyttä. Se on meille elintärkeää tässä prosessissa, jos aiomme kuulla. Jos ihminen torjuu sanan periaatteet ja käskyt, ei tarvitse havitella hänen äänensä kuulemista. Se, mitä sitten luulee kuulevansa tuollaisessa torjuntatilassa, onkin inhimillisen ihmisen niin järkeilyn ääni, jota sitten kuulemme. Ja oma halu kertoo juuri sen, mitä ihminen haluaakin omassa elämässä ja mitä hän sitten haluaakin olevinaan kuulla. Eli aika sitten näyttää, että tuo järkeily on tehnyt tepposensa. Joten on vaara niin tuommoisessa ylpeyden tilassa tulla kuulemattomaksi. No, sitten on vielä, otamme tuossa yhden esteen, seitsemännen esteen, ja sitä voisi nimittää laiminlyönniksi. Ja mehän elämme nykyisessä maailmassamme hyvin kiireellisessä yhteiskunnassa, maailmassa ja yhteiskunnalla on tuottavuuden vaatimuksia ja aktiivisuutta ehkutetaan jokaiselle. Ja tämä voi tarttua uskovan elämässä myöskin siihen, että sitten tuomme esimerkiksi hengellisessä elämässä niin elämäämme tietynlaista aktiivisuutta. Ja useimmin sen esiintyy moni elämässä niin pelkällä tekemisellä. Palvelemme Herraa vaan tekemällä ja touhuumalla ja antamalla aikaa kaikkeen tämmöiseen. Ja silloin voi olla niin, että rukous ja sanan luku ja kaikki tämä kuunteleminen jää vähän heikommaksi. Ja juuri tämä Jumalan kanssa vietetty aika. Ja se voi tulla erittäin heikoksi. Ja tulee semmoinen kuihtumisen tila. Ja tuo kuihtumisen tila voi tuoda tietynlaisen petoksen elämään. Ja jos me haluamme kuulla Jumalan ääntä, niin on löydettävä tasapainoinen elämänmuoto kaikkeen tämmöiseen touhuiluun. Ja tästä Jeesus aikoinaan puhuu myöskin Martan elämään. Kun Martta valitti sitä, ettei hänen sisarensa nyt tahtonut yhtä paljon touhuilla ja tehdä niitä ja näitä ja touhuillussaan palvella Herraa. Niin näemme siellä Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin luvussa 10 jakeessa 41-42. Siellä Jeesus sanoo Martalle, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähän. Tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. On siis hyvä Marian lailla varata aikaa jokapäiväisessä elämässä myöskin Jeesuksen jalkojen juuressa olemiseen. Ja se avaa silloin meidän korviamme enemmän ja enemmän sisäisiä hengen korvia kuulemaan hänen ääntään. Esteitä meidän voitettavaksemme meidän elämässä, jos nopeasti käymme nämä lävitse, on epäusko, sitten on kiire elämä, kehittymätön henki ja syntielämä on myöskin neljäntenä esteenä kovettunut omatunto, ylpeys ja sitten laiminlyönnit elämässämme. Nämä on meidän pidettävä poissa niin elämästämme, jos aiomme kuulla Herran ääntä. Ja Jumala etsii jotakuta, joka sitten tahtoo olla niin pieni omassa elämässään, olla riippuvainen pyhästä hengestä ja pyhä henki tekee mahdolliseksi elämässämme tuon kuulemisen suhteen. Ja hän on kyky, joka osaa huomauttaa myöskin elämässämme näistä seitsemästä asiasta, jos niitä elämämme matkalla sitten on. Ja toimivuutesi ja menestyksesi on riippuvainen kuulemisesta ja kuuliaisuudesta aina Herran tielle. Siellä Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeessa 3 siellähän sanotaan, että kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Me niin herkästi unohdamme, että meidän kuuluisi olla niin yhteistyössä pyhän hengen kanssa. Tämä tahtoo elämämme juoksussa aika ajoin silloin tällä unohtua, että kaikki tämä kuulemisen esteet tulisi sitten poistetuksi ja emme niihin sitten lankeaisi. Johanneksen evankeliumissa luvussa 18 jakeessa 37 sen jakeen loppuosassa sanotaan, että jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Ja totuus pitää sisällään näiden seitsemän esteen myöskin poistamisen kyvyn pyhän hengen avulla. Ja etsitään sitä totuutta totuuden hengen avulla. Totuuden henki, joka on Jumalan henki, pyhä henki, niin hän pitää meidät totuudessa. Hän todellakin paljastaa näitä esteellisyyksiä elämässämme. Johanneksen evankeliumin 8. luku ja 47 sanoo kierään käännöksen mukaan, että Jumalasta syntynyt kuulee, mitä Jumala sanoo. Ja tämä pyhä henki haluaa jokaisen Jeesuksen oman juurruttaa ja johdattaa meidän elämässä. Ja sillä toimiva suhde Herran kanssa on aina kaksisuuntainen. Sinä puhut Herralle, Herra puhuu sinulle takaisin ja tähän terveeseen suhteen meitä ollaan johdattamassa. Herra on luonut meille elävän ja terveen yhteyden. Niin etsitään sitä. Katsotaan, että esteet on poissa elämässä ja silloin saamme kehittää kuulosuudetta hengen johdatuksessa. Amen.
No niin, muutaman minuutin vielä kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100.3. Nyt on ajankäyttö sillä lailla, että otetaan näitä ilmoitusasioita, eli käpäs. Seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua, eli 27.3. kello 18 alkaen. 27.3. kello 18 alkaen.
Ja myöskin niin sähköpostia voi lähettää, jos kysymyksiä tulee. Ja myöskin sitten, jos rukousaiheita omaa elämään tulee, toivot, että sitä rukoillaan sitten elämäsi asioiden puolesta, niin sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi. Ja myöskin viikkokokousta voidaan mainostaa, se on sunnuntaisin kello 11 Koivukylän kirjaston auditoriossa ja osoitteena Hakopolku 2 Vantaa. Siis Vantaallakin on elämää. Ja annappa lisää sieltä.
Sitten jos sä haluat Elämä voittaa -ohjelman näitä puheosuuksia kuunnella, niin sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta ja sinne löytyy linkki tuolta osoitteesta lähiradio.fi. Sieltä löytyy linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Nyt omasta puolesta toivotan kaikille radiokuulijoille siunattua alkanutta viikkoa ja aina vaan niin pidä sydämesi sen lähteen alla, josta sitä raikasta elämän vettä voi ammentaa, ja sehän on sieltä Jumalan sanasta.
Näin, näin se on. Me elämme elämää, jossa me saamme näitä taivassa asioita oppia ihan loppuun saakka ja opetella, ja, joka on tärkeää, mutta meillä on maailman paras opettaja tässä matkalla, jos me häntä haluamme kuulla, niin hän luotsaa meidät niin ihan perille asti. Uusi liitto on verraton liitto. Se ei ole omassa ponnistuksessa, vaan Jumala antoi oman henkensä luotsaamaan meidän elämäämme. Näin, olkaa siunatut Jeesuksen nimessä.